Sut mae diabetes yn effeithio iechyd a perfformiad yn gwaith? Ers i mi gael pwmp insulin, dwi'n gallu rheoli'r siwgr reit dda yn gwaith. Achos o'r clefydd siwgr, dwi'n tueddu i gorfod cadw i rŵtîn yn gwaith. Er fy mod gyda diabetes, dwi dal i barhau i weithio'n llawn amser. Sut mae gwaith yn gallu cefnogi eich iechyd? Mae gwaith wedi cytuno i mi weithio oriau i swtio fy mynydiau bwyd. Mae hyn yn help mawr i mi. Dwi'n cael amser hefyd i mynychu'r pwyntiadau i weld yr arbenigwyr yn yr ysbytai. Pa gyngor fyddwch yn rhoi i reolwyr efo sy'n hefo staff efo diabetes? Nid yw pobl gyda clefydd siwgr yn edrych fel ei bod gyda problemau iechyd yn aml iawn, ond mae'n rhaid cofio bod diabetes yn afiechyd difrifol. Cyngor fedrwch roi i rhai sydd newydd cael diagnosis o diabetes os ydyn yn poeni am gwaith. Mae'n bwysig cael sgwrs am y clefyd siwgr gyda rheolwr a'r cydweithwyr. Cadwch glucoside neu dextrose yn eich swyddfa rhag i chdi cael siwgr isel. Gwnewch profion gwaed cyn a dwy awr ar ôl prydio bwyd am y bythefnos neu mis gyntaf trai yn gwaith. Byddwch yn ofalus os ydych chi'n gwneud gwaith ffisicl, gall hyn wneud i chi gael siwgr isel. Ceisiwch gadw i rŵtîn, gwneud hyn helpu i chi deall eich canlyniadau profion gwaed a dylsach dod a draws patrwm. Mae stres yn gallu wneud eich siwgr mynd uchel neu isel. Mae siwgr uchel yn achosi blinder, pendro, methu canolbwyntio, sychad mawr a dehydration. Mae siwgr isel yn gallu achosi eich deimlo'n wan, cryndod, chwythu, teimlo'n oer a methu canolbwyntio. Os mae siwgr isel yn parhau, gall achosi eich gorfod gorfod lawr, bod methu bwyta, methu siarad ac hyd yn oed cael niwed dros dro i'r ymennydd.